VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 2 September 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Bagaimana persiapan Anda untuk beraktivitas pada hari pertama pekan ini? Kalau di sini, di Amerika, Senin pertama di bulan September dirayakan sebagai Labor Day, hari libur federal untuk merayakan pencapaian sosial dan ekonomi para pekerja Amerika. Meskipun kita berbeda aktivitas dalam mengisi hari ini, saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdul Rahman, seperti biasa selalu menghadirkan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Redaksi VOA pagi ini menyiapkan laporan mengenai rekor kandidat Presiden Kamala Harris di California yang dipuji dan dikecam dalam kampanye Presiden Amerika.
California, we proudly cast our 482 votes for the next president.
Dan tentang anak-anak Palestina di Gaza yang menerima vaksinasi polio.
Saya datang ke klinik Andra hari ini untuk memvaksinasi putri saya agar kebal terhadap polio. Dan insya Allah kami tidak mendapat penyakit lain selain penyakit yang sudah kami alami.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini bersama Madeoni.
Selamat pagi pendengar, kampanye Presiden Donald Trump hari Minggu mengeluarkan pernyataan dari keluarga militer Gold Star yang mengundangnya ke Taman Makam Nasional Arlington saat mereka membela calon presiden dari Partai Republik itu dan berkeras bahwa Wakil Presiden Kamala Harris adalah kandidat yang mempolitisi anggota militer Amerika yang telah gugur.
She's defective. She's a defective person. And we don't need another defective person as President of the United States.
Ini adalah serangan balik terbaru ketika Trump mencoba untuk menyudutkan Harris dengan penanganan pemerintahan Biden atas kekacauan penarikan Amerika dari Afghanistan pada tahun 2021, termasuk pengeboman bunuh diri yang menewaskan 13 anggota militer Amerika. Harris pada hari Sabtu menuduh Trump melakukan aksi politik yang tidak menghormati tempat suci di mana banyak korban perang Afghanistan dimakamkan. Trump dan keluarga dari beberapa korban yang tewas dalam pemboman tersebut menyalahkan Harris seperti yang mereka lakukan terhadap Presiden Joe Biden sebelum ia mengakhiri upaya pemilihannya kembali atas kematian orang-orang yang mereka cintai. Para keluarga mengatakan bahwa mantan presiden itu menghormati orang-orang yang mereka kasihi ketika ia datang ke Arlington. Kampanye Trump kemudian mendistribusikan foto-foto kunjungan tersebut meskipun pihak pemakaman melarang kegiatan partisan di sana. Pemerintahan Biden telah menunda pengumuman tentang ketetapan akhir terkait kenaikan tarif yang tajam pada kendaraan listrik, baterai, semikonduktor, dan sel surya buatan Tiongkok yang sedianya dimulai pada tanggal 1 Agustus. Perwakilan Perdagangan Amerika pada hari Sabtu mengatakan pihaknya terus mengupayakan ketentuan akhir mengenai usulan perubahan aturan pada barang-barang buatan Tiongkok, kata seorang juru bicara dari badan tersebut. Penundaan ini tidak mengejutkan bagi Thibault Dinameil, seorang periset tamu dan school chair pada lembaga International Business di Center for Strategic and International Studies. Ia mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun pemilihan umum yang mengharuskan Partai Demokrat menyeimbangkan isu-isu yang dipersaingkan ketika memutuskan bagaimana menerapkan tarif pajak. Partai Demokrat tentu saja tidak ingin terlihat lemah terhadap Tiongkok, kata Dinameil kepada VOA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu bertekad untuk mengintensifkan pertempuran dengan Hamas setelah militer Israel menemukan mayat 6 sandera yang tampaknya ditembak mati oleh militan ketika pasukan Israel mengincar lokasi mereka di Gaza.
Merecah hanora bedam kar shel 6 mikhatufenu.
Mereka yang membunuh para sandera tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Netanyahu kepada para pemimpin Hamas mengatakan, kami akan memburu kalian, kami akan menangkap kalian, dan kami akan menyelesaikan masalah ini. seorang juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers mengatakan, menurut perkiraan awal kami, mereka dibunuh secara brutal oleh para teroris Hamas beberapa saat sebelum kami mencapai mereka. Mereka ditemukan di sebuah terowongan di kota Rafah di bagian selatan. Netanyahu juga menuduh Hamas melakukan serangan penembakan pada hari Minggu yang menewaskan 3 polisi di dekat kota Hebron di tepi barat yang diduduki Israel. Hamas tidak mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun menyebutnya sebagai operasi heroik dari pihak perlawanan. Televisi pemerintah Iran Minggu mengatakan kecelakaan helikopter yang menewaskan mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi disebabkan oleh cuaca termasuk kabut tebal. Laporan televisi itu mengutip laporan akhir penyelidikan atas insiden tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi, seorang tokoh garis keras yang dipandang sebagai calon pengganti pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, tewas ketika helikopternya jatuh pada bulan Mei di sebuah wilayah pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan. Penyebab utama kecelakaan helikopter itu adalah kondisi cuaca yang rumit di wilayah tersebut. Demikian kesimpulan laporan akhir menurut TV pemerintah Iran. Kabut tebal menyebabkan helikopter yang membawa Raisi dan teman-temannya menabrak gunung. Demikian laporan yang dikeluarkan oleh Komite Tinggi yang ditugaskan oleh militer Iran untuk menyelidiki insiden tersebut. Pihak berwenang setempat pada hari Minggu mengatakan hujan lebat di Niger telah menewaskan sedikitnya 15 orang lagi, korban terbaru dari hujan lebat yang melanda negara Afrika itu. Sekian Headline News VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Kandidat Presiden Amerika Kamala Harris berasal dari California, salah satu negara bagian Amerika yang paling liberal secara politik. Posisi yang pernah dijabatnya sebagai jaksa penuntut, jaksa agung negara bagian, dan senator Amerika merupakan inti dari kampanye kepresidenan Harris. Lawannya Donald Trump mengatakan rekor Harris di California menunjukkan ia terlalu liberal bagi negara-negara bagian lainnya di Amerika. Laporan selengkapnya disampaikan Arief Budiman.
Partai Demokrat California menyelesaikan pemungutan suara di konvensi partainya beberapa waktu lalu dengan memilih salah satu dari mereka. Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan dalam konvensi itu,
California, we proudly passed our 482 votes for the next president, Kamala Harris.
Harris mengatakan pengalamannya di California menunjukkan tindakan-tindakan yang diambilnya ditujukan untuk mengatasi keprihatinan bersama.
As a young courtroom prosecutor in Oakland, California, I stood up.
Sebagai jaksa penuntut muda di Oakland, California, saya membela perempuan dan anak-anak dalam melawan predator yang menganiaya mereka. Sebagai jaksa agung California, saya berurusan dengan bank-bank besar, memberikan $20 miliar untuk keluarga-keluarga kelas menengah yang rumah mereka akan disita.
Lawannya dari Partai Republik, Donald Trump mengatakan bahwa pengalaman Harris di California menunjukkan bahwa dia bisa menghancurkan Amerika.
Her radical liberal agenda ruined San Francisco. It ruined California when she was the Attorney General.
Agenda liberal radikalnya menghancurkan San Francisco. Ini menghancurkan California ketika dia menjadi jaksa agung. Itu menghancurkan kelas menengah kita, menghancurkan perbatasan kita, membakar dunia, dan sekarang dia ingin dipromosikan menjadi pemimpin yang mengurangi lapangan kerja.
California merupakan salah satu negara yang memiliki undang-undang paling liberal mengenai hak-hak pekerja, lingkungan hidup, dan perlindungan bagi komunitas LGBTQ. Serangan yang berfokus pada California terhadap Harris adalah politik kotor, kata pemilih David Meraz.
She has a record not just as a prosecutor, not just as an attorney general, but also legal.
Dia memiliki rekam jejak tidak hanya sebagai jaksa, tidak hanya sebagai jaksa agung, tapi juga memimpin legislasi di Senat negara bagian. Mereka berusaha menjatuhkan Harris.
Namun pemilih California, Kathy Willman, mengatakan Harris gagal dalam urusan imigrasi di California dan Washington.
She was supposed to be the one that was in charge of securing our border.
Dia seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab mengamankan perbatasan kita pada awal masa kepresidenan Biden.
California adalah negara bagian yang menyokong kuat Partai Demokrat pada tahun 2024. Partai tersebut diperkirakan akan memenangkan calon mereka dalam pemilihan presiden dan pemilihan senator. Arif Budiman, VOA Washington.
VOA.
Pendengar, unjuk rasa menentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu digelar di Yerusalem menyusul penemuan 6 sandera yang tewas sebelum upaya penyelamatan digelar di Gaza. Sementara itu, Presiden Amerika Joe Biden optimistis kesepakatan gencatan senjata hampir tercapai. Selengkapnya bersama Rifan Dwi Astono.
Anahu biyom kashe leva am kulo nikra.
Israel pada hari Minggu mengatakan telah menemukan jasad 6 orang sandera di Gaza, termasuk seorang pemuda Amerika keturunan Israel yang menjadi salah satu sandera paling dikenal karena orang tuanya telah bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia dan mendesak pembebasannya, termasuk saat berbicara di Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago bulan lalu. Militer Israel mengatakan keenam sandera tewas sesaat sebelum upaya penyelamatan oleh pasukan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pembunuhan mengerikan dan berdarah dingin oleh Hamas terhadap keenam sandera. Ia juga menuduh kelompok itu menggagalkan upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Pada saat yang sama, kelompok itu membunuh 6 sandera kami. Siapapun yang membunuh sandera tidak menginginkan kesepakatan.
Penemuan keenam jasad itu memicu seruan unjuk rasa menentang Netanyahu yang disalahkan oleh banyak keluarga sandera dan sebagian besar masyarakat Israel karena gagal memulangkan mereka hidup-hidup melalui kesepakatan dengan Hamas untuk mengakhiri perang selama 10 bulan terakhir. Ribuan di antaranya berdemo di luar kantor Netanyahu di Yerusalem hari Minggu. Amos, salah seorang pengunjuk rasa di Yerusalem, mengatakan,
"Each and every citizen all around the world, I'm a simple citizen."
Setiap warga negara di seluruh dunia, seperti saya, warga negara biasa, turun ke jalan dan berteriak, "Kita bisa menyelamatkan orang-orang, kita bisa menyelamatkan nyawa manusia lain dari semua sisi, kita bisa menyelamatkan mereka."
Negosiasi kesepakatan itu telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pada Sabtu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi isyarat kemungkinan tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Biden menyatakan bahwa kita hampir mencapai kesepakatan kepada wartawan di Pantai Rehoboth, Delaware.
Masih optimistis karena para pemimpin kedua pihak telah memimpin bertemu di Mesir. Perwakilan kami terus bertemu dan kami rasa kami telah mencapai kesepakatan. Mereka semua mengatakan bahwa mereka setuju dengan prinsip-prinsip yang ada, jadi doakan saja.
Militan Hamas menculik Hersh Goldberg Polin yang berusia 23 tahun dan 4 dari 5 sandera lainnya di sebuah festival musik di Israel Selatan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu kembali perang di Gaza. Pihak militer menyatakan bahwa jasad keenamnya ditemukan di sebuah terowongan di kota Rafah, Gaza Selatan, sekitar 1 km dari lokasi sandera lain, Qaid Farhan Al-Qadi, yang diselamatkan pekan lalu. Dari Washington DC, tim VOA.
VOA This Morning. Pejabat Kesehatan Palestina dan Badan-Badan PBB pada hari Minggu memulai kampanye vaksinasi polio dalam skala besar di jalur Gaza dengan harapan dapat mencegah wabah di wilayah yang sedang dilanda perang Israel-Hamas. Puspita Sariwati menyampaikannya berikut ini.
Pihak berwenang berencana untuk memvaksinasi anak-anak di Gaza Tengah hingga Rabu sebelum melanjutkan ke bagian utara dan selatan yang menderita kehancuran lebih parah. Kampanye anti-polio ini dimulai dengan sejumlah kecil vaksinasi pada hari Sabtu dan bertujuan menjangkau sekitar 640 ribu anak. Juliet Toma, Direktur Komunikasi UNRWA, Badan Pengungsi Palestina di PBB, mengatakan kampanye vaksinasi ini sangat besar dan salah satu yang paling rumit di dunia. Israel menyetujui jeda kemanusiaan terbatas berupa gencatan senjata selama 3 hari untuk melakukan kampanye anti-polio itu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, seorang ibu yang datang untuk memvaksinasi anak-anaknya, Afnan Al-Mukayat, mengatakan,
"Saya datang ke klinik Andra hari ini untuk memvaksinasi putri saya agar kebal terhadap polio. Dan insya Allah kami tidak mendapat penyakit lain selain penyakit yang sudah kami alami."
Rumah sakit di Deir al-Balal dan Nusairat memastikan bahwa kampanye telah dimulai hari Minggu. Kampanye ini dilakukan setelah kasus polio pertama dilaporkan di Gaza dalam 25 tahun terakhir, yaitu seorang bayi laki-laki berusia 10 bulan yang kini mengalami kelumpuhan pada kakinya. Wafa'a Obaid, ibu dari tiga anak yang menerima vaksin, mengatakan,
kami lolos dari kematian bersama anak-anak kami dan terpaksa mengungsi dari satu tempat ke tempat lain demi anak-anak. Dan kami menghadapi ancaman penyakit-penyakit ini. Kami berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang menyediakan vaksinasi ini ke Gaza untuk anak-anak kami.
WHO mengatakan kebanyakan orang yang terjangkit polio tidak mengalami gejala. Dan mereka yang mengalaminya biasanya sembuh dalam waktu sekitar satu minggu. Namun belum ada obatnya dan polio yang menyebabkan kelumpuhan biasanya bersifat permanen. Jika kelumpuhan itu mempengaruhi otot pernapasan, penyakit ini bisa berakibat fatal. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Ribuan pekerja hotel di sejumlah kota di Amerika Serikat melakukan mogok kerja selama beberapa hari setelah negosiasi kontrak dengan operator hotel Marriott International, Hilton Worldwide, dan Hyatt Hotels menemui jalan buntu, menurut Serikat Pekerja Unite Here pada hari Minggu. Unite Here, yang menaungi para pekerja hotel, kasino, dan bandara di seluruh Amerika dan Kanada, mengatakan lebih dari 4.000 pekerja melakukan aksi mogok di San Francisco, San Jose, Boston, dan Greenwich. Para pekerja hotel di beberapa kota lain pun siap bergabung dalam aksi tersebut selama libur akhir pekan menjelang Hari Buruh di Amerika yang jatuh pada 1 September. Pemogokan juga telah mendapat izin dan dapat dimulai kapan saja, kata serikat pekerja itu dalam sebuah pernyataan, menyusul alotnya kesepakatan antara para pekerja dan operator hotel terkait upah dan pengembalian pekerjaan pasca pemutusan hubungan kerja atau PHK pada era pandemi COVID-19. Dalam sebuah pernyataan, Hyatt mengatakan mereka kecewa dengan keputusan serikat pekerja untuk melakukan pemogokan. Beralih ke komoditas coklat, perubahan iklim mengancam hutan hujan tropis, yang merupakan tempat tumbuhnya biji kakao yang sangat sensitif. Namun, para peneliti dan pengusaha tengah mencari cara untuk memproduksi lebih banyak kakao yang dapat ditanam di luar daerah tropis. California Cultured, sebuah perusahaan kultur sel tanaman, menanam kakao dari kultur sel di Sacramento Barat, California. Mereka berencana untuk mulai menjual produknya tahun depan. Planet A Foods, perusahaan asal Jerman, telah menguji coba berbagai bahan, mulai dari buah zaitun hingga rumput laut, dan memilih campuran gandum dan biji bunga matahari sebagai alternatif coklat dengan rasa terbaik, kata Jessica Clark, juru bicara perusahaan itu. Pasar coklat sangatlah besar, di mana penjualan coklat di Amerika melampaui $25 miliar atau sekitar 386 triliun rupiah pada tahun 2023, menurut National Confectioners Association. Harga kakao melonjak pada tahun ini karena banyaknya permintaan dan masalah panen coklat di Afrika Barat akibat penyakit yang melanda tanaman dan perubahan cuaca. Afrika Barat sendiri menghasilkan sebagian besar kakao dunia. Tim VOA melaporkan.
Rusia hari Kamis lalu menuduh Uni Eropa mencuri setelah blok itu mentransfer laba tahap pertama dari aset-aset Rusia yang dibekukan ke Ukraina guna meningkatkan kemampuan militer Kiev. Kelompok 7 negara industri terkemuka G7 berencana melakukan skema serupa. Tetapi sebagian pihak khawatir sejumlah negara barat mungkin memangkas bantuan mereka. Berikut laporan wartawan VOA Henry Richwell. Uni Eropa Jumat lalu mengatakan telah memberikan bantuan militer senilai $48 miliar untuk Ukraina sejak invasi Rusia tahun 2022. Blok tersebut juga telah mulai memberikan bantuan militer dan sipil untuk Ukraina dengan menggunakan laba dari aset-aset Rusia yang disita yang bernilai $300 miliar, menyusul kesepakatan yang dicapai Uni Eropa pada Mei lalu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, berbicara kepada wartawan hari Jumat setelah pertemuan dua hari Menteri-Menteri Pertahanan Uni Eropa di Brussels. Katanya,
"We have mobilized the first tranche of windfall profits.
Kami telah memobilisasi tahap pertama laba dari aset-aset Rusia yang dibekukan. Jumlahnya $1,55 miliar. Sebagian dari itu dikirim langsung ke Ukraina untuk meningkatkan industri pertahanan Ukraina. Pada bulan Maret, kami akan mendapat laba tahap kedua.
Moskow pada hari Kamis menyebut transfer laba dari aset-asetnya yang dibekukan sebagai pencurian dan memperingatkan tentang konsekuensi hukumnya. Kelompok 7 negara industri terkemuka G7 juga sepakat untuk menggunakan laba dari aset-aset Rusia yang dibekukan untuk memberi bantuan bagi Ukraina, meskipun skema tersebut belum dirampungkan. Jerman mengindikasikan bulan ini bahwa negara itu mungkin menggunakan mekanisme G7 sebagai pengganti dari bantuan militernya sendiri untuk Ukraina, sementara Berlin berupaya memangkas belanjanya. Jerman adalah donor bilateral terbesar kedua Ukraina setelah Amerika Serikat. Liana Fix dari Lembaga Kajian Council on Foreign Relations yang berbasis di Washington mengatakan,
sinyal politik yang dikirim sangat mengejutkan. Donor terbesar di Eropa, Jerman, tiba-tiba menghentikan dukungannya untuk Ukraina. Gagasan mengenai instrumen G7 adalah untuk menyampaikan kepada Vladimir Putin bahwa tidak masuk akal baginya untuk menunggu, berharap lebih lama daripada Barat, bukan? Bahwa ia tidak dapat mengharapkan pada suatu ketika Barat akan berhenti mendukung. Jadi ini merupakan sinyal yang kontradiktif sekarang, bahwa ketika satu sumber finansial lainnya digunakan, pendanaan bagi Ukraina tiba-tiba dipangkas dari anggaran.
Kanselir Olaf Scholz menegaskan bahwa Jerman akan mendukung Ukraina selama yang diperlukan. Sementara itu, Uni Eropa hari Kamis mendesak negara-negara anggota dan sekutu-sekutu Barat agar mencabut pembatasan terhadap penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina untuk menargetkan lokasi-lokasi di dalam Rusia. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC. VOA. Pendengar, setelah pensiun menjadi dokter di Los Angeles, Max Virio pindah ke Las Vegas dan beralih menjadi pebisnis. Bersama istrinya, pasangan diaspora ini membuka klub jazz dengan konsep berbeda. Tak hanya menampilkan musisi jazz berkelas, tapi juga menyajikan makanan Jepang berkualitas. Berikut laporan selengkapnya.
I'm the kind of person who dares to make mistake.
Jangan takut berbuat salah. Demikian prinsip Max Virio, pensiunan dokter di Los Angeles yang kemudian beralih menjadi seorang pebisnis di Las Vegas, Nevada.
So we moved to Las Vegas because.
Jadi kami pindah ke Las Vegas karena saya suka dunia hiburan. Saya berasal dari kota besar. Saya suka kehidupan malam, dalam artian hiburan, musik, khususnya musik, keramaiannya, restoran dan pengalaman kuliner.
Bersama istrinya Angie, pasangan diaspora Indonesia ini memutuskan membuka Maxon Jazz setelah sebelumnya sempat membuka klub jazz di Surabaya dan Bali yang terpaksa ditutup karena terkena imbas pandemi.
So we just make a plan. I have to find a place.
Sehingga kami pun membuat rencana, saya harus mencari tempat yang strategis. Tidak terlalu jauh dari daerah The Strip Las Vegas yang jadi pusat keramaian, hanya berjarak 10 menit. Kemudian kita harus merenovasinya, karena saya mau punya klub jazz yang sekaliber dengan klub jazz di New York, Paris, atau London. Bahkan saya ingin lebih bagus lagi.
Walau tak memiliki banyak pengalaman bisnis di bidang entertainment, Max berani merintis Maxon Jazz akhir 2020 dengan perencanaan yang matang. Ia menciptakan wow factor untuk menarik pengunjung dengan mengubah gedung bekas restoran menjadi sebuah klub jazz yang tak hanya menyajikan musik, tapi juga makanan berkualitas.
And Angie, my wife, happens to like Japanese food.
Angie, istri saya, suka masakan Jepang. Saya juga suka, tapi saya tidak cerewet soal makanan. Saya bisa makan apa saja. Jadi saya bilang, mungkin kita harus menyajikan sushi dan jazz. Belum ada yang menawarkan konsep ini.
Konsep yang jarang ditemui dalam sebuah klub jazz ini ternyata disambut positif pengunjung.
Saya belum pernah datang ke tempat yang menampilkan musik jazz dan menyajikan makanan Jepang. Saya suka kombinasinya. Keren.
Awalnya menyajikan musik jazz mainstream, Max mulai menampilkan jenis musik jazz lain seperti Latin, Prancis, R&B, dan pop yang dapat menarik pengunjung muda. Menurutnya, mencari musisi jazz berkualitas bukan sebuah tantangan karena ada banyak musisi berkelas di kota yang memang hidup dari industri hiburan. Patrick Hogan dengan trionya merasa senang dapat tampil di Maxon Jazz.
Kami suka bermain di sini. Tamu-tamu yang datang selalu luar biasa. Mereka memahami musiknya. terbuka untuk mendengarkan musik selain yang sudah dikenal semua orang, yang amat memuaskan dan tidak akan ditemukan di tempat lain. Kami suka bermain di sini.
Sambil terus mengembangkan Max & Jazz, Max juga bercita-cita membawa musisi dari Indonesia untuk tampil bermain di klubnya ini.
What I want to do is I want to bring the talent.
Yang ingin saya lakukan adalah membawa musisi berbakat, musisi yang belum terkenal. Bakat-bakat seperti itu yang ingin saya bawa ke sini. Saya punya tempat, sarana untuk membawa mereka. Itulah cita-cita saya. Thank
you. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA.
VOA. In case you missed it. Mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pendengar, tidak hanya manusia yang mengikuti lomba selancar air. Kini anjing juga mengikuti lomba itu seperti yang diadakan di California belum lama ini. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Puluhan anjing berselancar mengarungi ombak di California Utara dalam kejuaraan dunia selancar anjing. Juri lomba Jewel Lucas mengatakan,
"We're at the World Dog Surf Championship 2024 and it's actually crazy. We're here in Pacifica and there's so many people."
Kami berada di kejuaraan selancar dunia 2024. Ini benar-benar gila. Kami di sini di Pasifika dan ada begitu banyak orang. Ini seperti lomba selancar anjing terbaik selama saya menjadi juri dan yang pernah saya lihat seumur hidup saya.
Acara ini pertama kali diadakan, diikuti beberapa anjing lokal pada tahun 2006. Tahun ini ratusan penonton muncul untuk menyaksikan puluhan anjing dari Eropa dan Asia.
Saya menilai anjing berselancar pada dasarnya seperti selancar biasa. Saya menilai bagaimana anjing-anjing itu menghadapi ombak, seberapa lama bertahan di papan selancar, seberapa lama bisa menjaga keseimbangan dan hal-hal seperti itu.
Penghargaan diberikan dalam beberapa kategori, tergantung pada ukuran anjing-anjing itu. Melin Juarez, penjaga pantai sewaktu lomba selancar anjing berlangsung, mengatakan,
"A lot of these dogs just love water. You know, you got some of the dogs even
banyak dari anjing-anjing ini sangat menyukai air. Mereka senang berada di dalam air. Mainan yang biasa dikunyah bahkan ditempel di ujung papan beberapa anjing. Dan mereka akan seperti menyeret papan itu ke dalam air. Anjing-anjing itu ingin berada di luar sana. Itu sangat menyenangkan mereka."
Juri menilai jarak yang ditempuh anjing dalam berselancar dan memberi poin bonus untuk gaya mereka. David Fasoli adalah salah seorang pemilik anjing selancar. Ia menjelaskan,
"So first of all, it's all about safety. You know, then once you get them used to..."
Jadi, pertama-tama, ini semua tentang keselamatan, Anda tahu? Lalu setelah kita membiasakan anjing di kolam, saya yakin itulah perjalanan kami di kolam. Dan kemudian pindah ke laut atau danau. Anjing ditarik di belakang perahu. Jadi, itulah perjalanan kami.
Hasil dari lomba tahunan itu digunakan untuk mendukung kelompok penyelamat hewan setempat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.